Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıqlar Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlər də. Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin bərpası ilə bağlı heç bir sənəd imzalanmır. Rəsmi Bakı Yervanla Ankaranın münasibətlərinə qarışmır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev Yervanda belə deyir. Rusiyanın Bakıdakı səfirinin sözlərinə görə may ayında Rusiya ilə Azərbaycan arasında yeni qaz sazişi imzalanacaq. Və Rusiya NATO-nun Gürcüstanda planlaşdırdığı təlimləri təxribat sayır və təxirə salınmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin bərpası və sərhədlərin açılması ilə bağlı heç bir sənəd imzalanmayıb, amma bu yaxın gələcəkdə baş verə bilər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbadyan bugün Yervanda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanla görüşdən sonra belə deyib.
Karol Masel vurş əsr vurə pasta tuqt menk vurə mutadutun çıxa əsr
storaqlı. Deyə bilərəm ki, biz bugün Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin normallaşmasına dair hər hansı sənəd imzalamaq niyyətində deyilik. Danışıqlar davam edir. Bu istiqamətdə bəzi irəliləyişlər də var. İnanırıq ki, bu məsələlərin həllinə çox yaxınıq və yaxın gələcəkdə konkret nəticələr mümkündür. Eduard Nalbandyan, Yervanda olan Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Mahmud Məmmədquliyev isə bildirib ki, Ankara ilə Yervan arasındakı danışıqlar onların öz işidir, amma Bakı bu məsələlərin Azərbaycan milli maraqlarına da uyğun inkişafında maraqlıdır.
Во-первых, контакты, переговоры между Türkiyə, Ermənistan, biz rəsmətləyirik ki, dəla etiq dvuq stran i naşa pozisiya.
Birincisi, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı danışıqları biz bu iki ölkənin öz işi kimi qiymətləndiririk və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, biz hansı ölkələrin daxili işlərinə qarışmırıq. Amma burada Azərbaycanla Ermənistanın münasibətlərini də nəzərə alanda baş verənləri diqqətlə izləyirik. Və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Ermənistanla Türkiyənin münasibətlərinin bərpası ancaq Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin həlli ilə birbaşa bağlı olmalıdır.
Turciya və Ermeniya могут быть только лишь связаны с решением конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bu gün Yervana gediblər. Qaradəniz İqtisadi İnkişaf Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında iştirak etmək üçün. Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev toplantıdan əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, Yervanda sədrlik Ermənistanın Azərbaycana keçəcəyi üçün bu toplantıya qatılıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rəsmi Moskva Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması məsələsinə qarışmır. Rusiyanın Azərbaycanın səfiri Vladimir Daroxun bugün keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Daha öncə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da eyni fikirləri söyləmişdi. Vladimir Daroxun Prezident İlham Əliyevin Rusiyaya bugün başlanacaq səfərinə də toxunub, prezidentlər arasında keçiriləcək görüşlərə böyük ümid bəslədiklərini deyib. Səfirin sözlərinə görə Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasındakı görüşlərdə iqtisadiyyat, energetika, Azərbaycan təbii qazının satış bazarını genişləndirməsi məsələləri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xəzər dənizinin statusu da müzakirə ediləcək. Rusiya Azərbaycanın səfiri onu da deyib ki, may ayında Rusiya Azərbaycan arasında yeni təbii qaz sazişi imzalana bilər.
Bu sahədə bizim ölkələrimiz arasında əlaqələr şəffafdır və siyasiləşməyib. Onlar kommersiya, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanır və üçüncü ölkəyə qarşı deyil. Bu yalnız biznesdir.
Rusiya Azərbaycanın səfiri Vladimir Daroxin. Rusiya NATO-nun Gürcüstanda planlaşdırdığı hərbi təlimləri təxirə salmağa çağırıb. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Interfax agentliyinə deyib ki, mayın 6-sından iyunun 1-nə kimi keçirilməsi nəzərdə tutulan bu təlimlər bölgədəki onsuz da mürəkkəb olan vəziyyəti daha da gərginləşdirə bilər. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin isə daha öncə bu təlimləri təxribat adlandırmışdı. Türkmənistan-Alman şirkətinə Xəzərin özünə aid hissəsində neft-qaz araşdırmaları aparmaq hüququ verib. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bildirib ki, Nabukko layihəsində iştirakçısı olan Almaniyanın RV şirkəti ilə bugün saziş bağlanıb. Ötən həftə Türkmənistan rəsmiləri Rusiyaya gedən qaz kəmərindəki partlayışa görə Gazprom ittiham edəndən sonra Rusiyaya qaz ixracını dayandırıblar. Türkmənistan prezidenti bugün həm də Amerikan Dövlət Katibinin Orta Asiya üzrə yardımcısı Richard Bowser ilə görüşüb, görüşdə enerji məsələləri və islahatları müzakirə ediblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF, IRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başlayır. Mən Rusiya və bu saatda biz regionların inkişafı haqqında danışacaq. Ümumiyyətlə, regionlarda inkişaf barədə danışmağa dəyərmi, yoxsa böhran artıq öz işini görür və görübmü? Çingiz İsmayılov studiyamızın qonağıdır. Azərbaycanda regional inkişaf mərkəzinin rəhbəri. Çingiz bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salam sizə. Mən bilən, siz keçən ilin sonu bir araşdırmaya başladınız, sizin mərkəziniz. Azərbaycan regionlarını təhlil edirdi. Ümumi desək, regionların vəziyyəti, məsələn ki, iqtisadi vəziyyətdən söhbət gedirlə, prezident də sıra gün bir fərman imzaladı, proqramı təsdiqlədi növbəti mərhələsində 2009-2013. Nə yerdədir? Yəni, ürək açan bir mənzərə yaranırmı, yoxsa yox?
Da, çox yaxşı məsələ qaldırırsınız. Əlbəttə ki, Azərbaycanın 95% bunun regionlarıdır, yalnız 5% Abşeron yarımadasıdır, yəni Abşeron iqtisadi rayonudur. Əlbəttə ki, bizim regionlarımızın sosial-iqtisadi inkişafı ümumiyyətlə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına əks etdirir. Siz bilirsiniz, 2004-2008 regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı bu ilin fevralın 11-i tamamlandı və əlbəttə ki, növbəti mərhələdə yeni dövlət proqramı qəbul olmalıydı və siz öz qeyd edirsiniz ki, bu günlərdə prezidentimiz imzalayıb, yəni bu yeni proqram bir daha regionların sosial inkişafına təkan verici rol oynamalıdır. Əlbəttə ki, qeyd etmək lazımdır ki, biz müstəqillik qazandıqdan sonra, yəni bizim bir çox ölkəmizin sosial-iqtisadi problemləri olduğu üçün uzun müddət regionların inkişafına dair dövlət proqramı yox idi və bu 2004-2008-ci il dövlət proqramı bu ilk proqramı idi, yəni müstəqillik dövründə bu çox vacibdir. Əlbəttə ki, ilk proqramda ölkənin bütün problemlərini əhatə etmək o proqramda çox çətin idi. Və hesab edirəm ki, o proqram bir sxematik xarakter idi və əlbəttə ki, belə proqramın realizə edilməsində ilk öncə dövlətin regional inkişaf siyasəti strategiyası müəyyən olmalıdır. Yəni, bu strategiyada əlbəttə ki, mən elə hesab edirəm, yəni bir çox mütəxəssislərin fikrincə beynəlxalq təcrübə onu göstərir ki, yəni regionlara hər birinə eyni gözdən baxlar düzgün deyil. Çünki hər bir regionun müxtəlif resurs potensialı vardır, müxtəlif coğrafi mövqeyi vardır, müxtəlif insan potensialı vardır. Və ona görə hesab edirəm ki, bu ilk dövlət proqramında ən böyük çatışmamazlıq bütün regionlara eyni dərəcədə yardım məqsədi idi. Yəni, inkişaf üçün eyni dərəcədə dəstək məsələsi idi. Ola bilər ki, bu bir ilk proqram olduğu üçün bunu belə qəbul etmək olar. Ancaq hesab edirəm ki, regionların inkişaf dövlət proqramında ilk öncə bu ölkənin regional inkişaf siyasətinin strategiyasının xətti gözə çarpmalıdır. O nə deməkdir? O deməkdir ki, yəni ölkəmizdə ən vacib bölgələrdə inkişaf mərkəzləri müəyyən etmək lazımdır. Məsələn, Azərbaycanın siz bilirsiniz 60-dan çox inzibati rayon vardır, 10 iqtisadi rayon vardır. Məsələn, şimal bölgəsi götürsək, biz siz qeyd etdiyiniz kimi keçən ilin sonunda belə Azərbaycanın bu regionlarını 5 bölgəyə şərti olaraq böldük. Yəni şimal bölgəsi bu Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz rayonları, qərb bölgəsi bu Gəncə, Qazax zonası, mərkəz bu Aran zonası, cənub bu Naxçıvan, Lənkəran, Astara və Abşeron. Bu şərti olaraq 5 bölgəyə etdik. Əlbəttə hesab edirəm ki, bu hər bir bölgədə bu inkişaf qütblərini biz müəyyən etməliyik. Və o inkişaf qütbləri sanki o region üçün bu inkişaf mərkəzi olmalıdır. Yəni, əgər biz, məsələn, götürək Quba-Xaçmaz zonasında, biz hesab edirik ki, yəni Sovet sistemində planlı iqtisadiyyatda necə idi? Müəyyən edirdilər ki, hə, Quba rayonunda bu qədər əhali vardır, bu qədər sənaye müəssisəsi vardır, kənd təsərrüfatı vardır, Qusarda da bu qədər. Və onun inkişafı üçün müvafiq vəsait bıraxılırdı. Və bu, ruslar demişdən, каждый невесте по серёжке, hamıya bərabər. Acaba bunun effekti həyat göstərdi ki, yəni bu planlı iqtisadiyyat hər yer eyni dərəcə inkişaf etsin, yəni bu bazar iqtisadiyyatı da mümkün deyil. Yəni, bazar iqtisadiyyatı da rəqabətdir və bu rəqabətdə ən əlverişli coğrafi mövqeyi olan, ən əlverişli resurs potensialı olan, insan potensialı olan, maddi texnikası baza olan yerlər, onlar inkişaf mərkəzlərinə çevrilir və dövlət məhz bu inkişaf mərkəzlərini müəyyən etməlidir. Bax, hesab edirəm ki, o birinci proqramda ən böyük çatışmamazlıq bu idi. Əgər biz ikinci proqramda belə inkişaf qütləri biz müəyyən etməsək, biz eyni dərəcədə vəsaiti bütün rayonlara o planlı iqtisadiyyat yox, hamıya bərabər paylanacaq, yəni eyni dərəcədə yox, yenə qeyd edirəm, o iqtisadi potensialına görə, əhalinin sayına görə müvafiq vəsait buraxılacaq və biz hər bir rayonunun eyni dərəcədə zəif inkişafını görəcək. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu çox vacibdir və bu mənim də kəşfimdir. Yəni, bu iqtisadiyyatda, regional inkişaf siyasətində, dünya təcrübəsində belə misallar çoxdur. Yəni, inkişaf mərkəzləri müəyyən olunur, ora məqsəd yönlü vəsait buraxılır, ora məqsəd yönlü iqtisadi inkişaf ixtisaslaşma sahələri müəyyən olunur, onda da o bölgə bütün ətraf bölgənin də inkişafına təkan verir.
Çingiz mən, ilk təəssüratlar, yəni mən bu sahədə aid məsələk bir şəkər deyiləm, amma bir vətəndaş olaraq, yəni nə təəssürat yaranır? Əgər bax belə yanaşma olsa, müəyyən bir regionlara, zonalara, bazar iqtisadiyyatı prizmasını yanaşsaq, onda Abşeron, Bakı olaraq, həddindən artıq çoxlu üstünlüklərə malik olan region kimi görünür.
Bəli.
Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən, biraz şimal bölgəsi barədə bunu demək olar. Turizm nöqtəyi nəzərdən, təmiz hava, ekoloji məsələlər, qış mövsümün daha belə deyən, qışa bənzər keçməsi nöqtəyi nəzərdən, müəyyən turistik biznesinin inkişafı nöqtəyi nəzərdən görmək olar. Amma digər bölgələrin əsas istiqamətləri nədən ibarət ola bilər? Bax, bunu mən vətəndaş kimi bilmirəm.
Çox yaxşı sual verdiniz. Ancaq ki, əlbəttə ki, siz bilməlisiniz ki, hər bir bölgənin aparıcı resurs potensialı vardır.
Nədir bu?
Aran rayonunda zəngin torpaq ehtiyatları. Yəni, bizim əkin sahələrin sahəsi Ermənistan, Gürcüstan birgə götürsə, ondan çoxdur. Yəni, o torpaqları səmərəli istifadə etmək lazımdır. Sovet vaxtı bu pambıqçılıq plan xətrinə qaldırılmışdır.
Bəli, çoxlu, cədvəl var idi hər zaman.
Bəli. O, həmişə biz planlar yüksək idi, qızıl bayraqlar qazanırdı.
105% gedib
çatırdı. Bəli, ancaq torpaqlarda suvarma düzgün aparılmırdı, şoranlaşma gedirdi. Yəni, biz zəngin torpaqlarımız səmərəli istifadə etmirdi. Yəni, hər bölgədə, siz deyirsiniz, turizm vardır. Bəli. Məsələn, mən məsələn bir bu sahədə çalışan mütəxəssis kimi hesab edirəm. 1 milyard dollardan çox vəsait Xizək qış turizmi üçün Qusarda yaranıb bu məqsədə uyğun deyil.
Deyil.
Bəli. Çünki niyə? Gəlin indi biz fikirləşək. Əvvəla biz o turistləri biz fikirləşək ki, Azərbaycanda istirahət edənlərin neçə faizi istirahət edirlər? Mən sizə deyim 50%-dən azdır. Biz sosialoji sorğu bir neçə məlumatlarımız var bizdə. Əhalin çoxu istirahət etmir. Yəni, biz düşünməli, dağ Xizək hər il, mən sizə bir statistik rəqəm deyim. Rusiyada, siz bilirsiniz, şimal ölkəsidir, hamı da lıcda da sürüşməyi bacarır. Hər il 12 min adam balnitsaya düşür, müxtəlif xəsarətlərdən travma alırlar. Təsəvvür edin, indi bizinkilər qalxacaq Xizəylə, 12 min nə qədər olacaqdır. İkinci, əgər orada dağ Xizəy üçün biz instruktorlar, bizim instruktorlarımız var, yox. Biz deməli, xaricilər üçün, xarici instruktorlar üçün iş yerləri açırıq, çox yaxşı. Sonra, biz gərək orada çox qəşəng, güclü aeroport tikək. Çünki turist gələcək Bakıya, Bakıdan da düzdür, yol düzəldilib, bu çox xoş hadisədir ki, keyfiyyətli yol tikilib. Ancaq 150 kilometr getsin Qusar istiqamətində turist istəməz bunu. Yəni, orada aeroport etmək lazım, bu barədə düşünmək lazım. Yəni, biz ilk öncə, sanki biz turizmi, xarici turizm, biz daxili turizm barədə düşünməliyik. Yəni, vəsaiti 1 milyard dollar yerinə, biz ilk öncə öz əhalimizi təmin etməliyik istirahətlə, sonra düşünməliyik valyuta gəlirlərinə. Yəni, biz əgər öz insan potensialımızı qədrini bilmiriksə, bizə o pullar da lazımdır. Yəni, o pulu turizm üçün Azərbaycanda çox zəngin, məsələn, biz indi bu yaxınlarda bir layihə udduq, Prezident yanında QTL-lər Şurasının dəstək, deməli, biz kiçik bir grant udduq, deməli, agroturizmin inkişafı Dağlıq Şirvanda. Məsələn, siz bilirsiniz, indi xaricdə ekoturizm, fermer turizm, agroturizm, yəni öz evində, öz şəraitində artıq qərb turistləri 5 ulduzlu otelləri istəmirlər. İstəmirlər televizora bir həftə heç baxmasınlar, istəyirlər samanda piyada gəzsinlər, istəyirlər səhər xoruz banlamasını işitsənlər. Yəni, bura heç vəsait lazım deyil. Lazım deyil altağacda 5 ulduzlu otel dikməyə. Heç bir vəsait lazım deyil. Yəni, onu dəstək etmək lazımdır, onu təbliğ etmək lazımdır və bundan inkişaf etmək. Çox yaxşı aldı Ekologiya Naziri, məsələn, ekoturizmi Şirvan qorğunda yaradıbdır. Çox yaxşı olar, ancaq orada maşınlarla turistləri gəzdirmək yox, onun yerinə atlarla gəzdirsinlər, dəvələrlə gəzdirsinlər. Yəni, o oranın o ekoloji mühiti qorumaq lazımdır. Həlbəttə, yoxsa turist minib orada avtobusdan gəzirsə, əvvəla tez qısa müddətdə onu görəcək və eyni zamanda o avtomobil də tullantılar havanı pozacaqdır. Yəni, bu çox vacib məsələdir. Hesab edirəm, buna diqqət yetirmək lazımdır.
Çingiz İsmayıl xadadım studiyamızdadır, Regional İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Biz söhbətimizə İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Ağayevi qoşuruq və Rövşən bəy bizimlə telefon xəttindədir. Rövşən bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Vaxt xeyir olsun.
Siz mən bilən Aran rayonlarının birində əsas hazırda və orada vəziyyəti və Aran rayonlarının üstünlüklərini regionların inkişafı nöqtə nəzərdə necə dəyərləndirirsiniz və nə deyirsiniz bu barədə?
Aran rayonlarının məsələ deyim ki, əsas potensialı faktik olaraq kənd təsərrüfatına yönəlik belə köklənmiş potensialdır. Və düzündür, mən hazırda Mingəçevir şəhərindəyəm və Mingəçevir şəhəri yaranda, yəni biraz əgər bizim köhnə iqtisadi, Sovet dövründə qalma iqtisadi rayonlaşma prinsipini görsək, Mingəçevir də bu bölgəyə aid edilir. Sadəcə Mingəçevir istisnadır və Mingəçevir daha çox sənaye potensialı var. Amma ümumilikdə götürdükdə yerdə qalan, yəni Mingəçevir istisna olmaqla, Aranın digər rayonları daha çox kənd təsərrüfatı potensialı, yəni o sahədə ixtisaslaşması mümkün olan və yaxud da Sovet dövrünə ixtisaslaşmış regiondur.
Mingəçevir ümumiyyətlə siz konkret necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, Azərbaycanın, belə deyək, Kaliforniyada olan bu kompüter mərkəzinə bənzər bir ərazisinə çevrilə bilər mi gələcəkdə? Texnoloji mərkəzə.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə, mən Çingiz müəllimin çıxışına bir neçə dəqiqə imkanım oldu, qulaq asa bildim. Və biz faktik olaraq, biz elmi nəzəri baxımdan məsələlər haqqında danışırıq. Mən, məsələn, 100% o fikri mən də bir neçə dəfə səsləndirmişəm ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf mərkəzləri formalaşmalıdır. O inkişaf nöqtələr, o mərkəzlər Azərbaycanda ayrı-ayrı regionlarda inkişafın belə deyək, hərəkət verici qüvvəsinə çevrilməlidir. Amma bu məsələnin görünən tərəfidir. Amma məsələnin görünməyən tərəfi odur ki, bizdə bugün iqtisadi rayonlaşma prinsipləri Sovet dövründən qalıbdır və mən hesab edirəm, Azərbaycanda inzibati ərazi islahatları getməsə həmin o iqtisadi inkişaf mərkəzlərini biz seçə bilməyəcəyik. Məsələn, Mingəçevir özü bir mərkəzə çevrilə bilər, bir regionun paytaxtına çevrilə bilər, hətta rəsmi elan olunmamış bir paytaxtına çevrilə bilər, Lənkəran özü bir region mərkəzinə çevrilə bilər. Amma bunun üçün bugün Azərbaycanda iqtisadi idarə etmə islahatları getməlidir və əks mərkəzləşmə, əgər iqtisadiyyatda əks mərkəzləşmə prosesi getməyəcəksə və yenə də iqtisadiyyatda idarə etmədə həmin insarsılıq, mərkəzləşmiş hakimiyyətin insarsılığı qalacaqsa, istəyirsiniz sahibkarlığa nə qədər pul ayırırsınız, ayırın, istəyirsiniz nə qədər turizm üçün bizim potensialımız hər bir işdə olur olsun. Bunun xeyri yoxdur. Ən həllici məsələ idarə etmədə əks mərkəzləşmənin aparılması və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda çox pilləli yerli özün idarə sisteminin qurulması, regional idarə etmə prinsipi əsasında qurulması, sahibkar, azad sahibkarlığa şəraitin yaradılması, rəqabətin dəstəklənməsi, insanların boğulması baş verməyəcəksə, bizim bu danışdıqlarımız ən yaxşı halda çox yaxşı ilmi nəzəri məqalə xarakterli bir çıxışlar olacaqdır.
Aydın Rövşən Bey, telefon qaydı qalmanızı çox xahiş edirəm. Çingiz Bey də bu məsələyə öz münasibətini indi bildirər. Bu əks mərkəzləşdirmə siyasəti, yəni managementdə mən bir dəyişiklik etmək lazımdır.
Mən razıyam. Bu idarə etmə sistemində əlbəttə ki, bizdə yaradılıbdır bu bələdiyyə idarə etmə sistemi. Əfsuslar ki, o özünü doğrulmayıb, hələ ki, real həyatda. Yəni, bələdiyyələr yerli idarə etmə orqanları kimi Avropada Avropanın bələdiyyələr assosiasiyası vardır. Yəni onlar çox güclü iş aparırlar yerli səviyyədə. Mən razıyam o fikirlə ki, yəni iqtisadi rayonlaşma bizdə hələ ki kağızda Sovet sistemindən qalan. Yəni iqtisadi rayonlaşma əsas prinsipi ixtisaslaşmadır. Bizdə ixtisaslaşmada kəskin belə sərhəd rayonlar arası yoxdur. Yəni kim arada deməli fermer təsərrüfatında nə istəyir inkişaf etdirir. Yəni, iqtisadi baxımdan əlverişlidirsə onu inkişaf etdirir. Yəni yerli idarə etmə sistemində bələdiyyə sistemi həqiqətən idarə etmə sisteminə çevrilsə, mən inanıram bizdə inkişaf olacaqdır. Əfsuslar ki, bələdiyyə idarə etmə sistemi bizdə hələ ki çox səmərəsiz fəaliyyət göstərir. Və bu baxımdan hələ ki yalnız icra hakimiyyətləri regionlarda, rayonlarda əsas idarə regional idarə etmə sistemi rolunu onlar oynayırlar. Yəni bələdiyyələrin rolu orada hamıya məlumdur. Torpaq satmaqdan başqa heç nə deyil. Yəni real onlar heç bir şey etmirlər. İndi siz görərsiniz. Gələn il bələdiyyə seçkiləri olacaq.
Bu ilin sonunda.
Bəli, bəli, bəli. Yəni onda hamı ayılacaq ki, bələdiyyə vardır. Bu yaxınlarda mən bu keçmiş deməli mənzil istismar idarəsinə müraciət etdim. Dedim ki, siz nə edirsiniz bələdiyyə? Onlar deyirlər ki, həyətlərdə deməli abadlatma işləri hamısını biz görürük. Bələdiyyələr nə ilə məşğul heç biz bilmirik. Yəni bu çox maraqlı hadisədir. Çünki yalnız bu kampaniya xarakterli hansı bir proses başlananda, hə, bələdiyyələr oyanırlar. O proses olmadı, bələdiyyələr yoxdur. Sanki yoxdur. Yəni onlar konkret bilməlidirlər. Əlbəttə ki, öz səlahiyyətlərini bilməlidirlər. Bilməlidirlər onlar nə edə bilərlər. Onların hüquqi çərçivəsi nə daxildir və yerli idarə etmə sistemində, yəni insanlar, vətəndaşlar inamı olsun bələdiyyəyə. Əgər biz getsək indi küçədə hər hansı bir ekspres sorğu aparsaq, mən sizi inandıram ki, 10 nəfərdən 9-u deyəcək ki, biz bələdiyyəyə var ki, bilmirik nə ilə məşğuldur. Ona inanmaq olar yaxud yox. Bu çox vacib şeydir. Onun üçün idarə etmə sistemində mən razıyam ki, yerlərdə həqiqətən real idarə etmə sistemi olsun və iqtisadi sahədə də rəqabət olsun. Əfsuslar ki, belə şey yoxdur.
Necə düzəltmək bəs? Nə təklif edirsiniz?
Düzəltmək əvvəla bu
bələdiyyə asıldır daha doğrusu.
Mən sizə deyim. Əvvəla mən dedim indi bayaq həm söhbət edən
Rövşən
bəy çox yaxşı dedi ki, düzdür, ələ ki bizdə sovet sistemindən qalıb, hətta bizdə region planlaşma sözündən qorxurlar, elə bilirlər bu sovet sistemi planlaşdırması, yox bu deyil. Qərbi Avropada planlaşdırma geniş tədbiq olunur. O nə deməkdir? O deməkdir ki, dövlət hansısa bir sahələri inkişaf etdirmək üçün dəstək edir.
Əksinə
hansı sahəni istəmir ki, inkişaf etsin, ona ağır çox vergiləri artırır. Yəni, dövlət tənzimləyici rol oynayır. Hansı sahələri inkişaf etdirir, ona dəstək edir. Hansıları istəyir, vergiləri qaldırır. Yəni, bu mexanizmlə dövlət planlaşdırır, idarə edir. İqtisadi inkişafı. Bu çox vacibdir. Bizdə, məsələn, siz bilirsiniz, artıq bir iki ildir çox fəal müzakirə olunur azad iqtisadi zonalar. O görürsünüz, hələ də havadadır. İndiyə qədər, hələ indi bu məsələyi gündəliyə qoyublar ki, azad iqtisadi zonanı yaratmaq üçün ilk öncə biz qanun qəbul etmək. Onu əvvəldən başlamaq lazımdır, qanun qəbul etmək, sonra müzakirə etmək, harada yaratmaq. Əvvəl bir neçə dəfə müzakirə olunub, həmişə də məsələ qaldırılıb, azad iqtisadi zona yaradılmalıdır Abşeron. Bu, Azərbaycanın regional inkişafına çox böyük zərbədir. Əgər bu Abşeronda olsa, yəni biz fikirləşirik, Abşeron rayonu baxımından düzdür. Ancaq biz ölkə baxımından baxmalıyıq. Abşeron çox əlverişli iqtisadi coğrafi mövqeyi vardır, limandır, xarici investorlar üçün cazibədardır. Bu xarici investorlar üçün yaxşıdır. Bəzən bizim ölkəmiz üçün nədir? Biz bilirik ki, Abşeronda təxminən Azərbaycan əhalisinin 40%-dən çoxu məskunlaşıbdır. Sabah azad iqtisadi zona yaradılacaqdır. 10 min təzə iş yeri açılacaq. Bütün rayonlardan axıb gələcəklər. Sabah Qarabağ yox, o biri rayonlar boş qalacaqdır. Bu çox böyük, ciddi məsələdir. Biz əksinə dünya təcrübəsi var. Azad iqtisadi zona yaradırlar ölkənin ucqar, sərhədyanı bölgələrində ki, orada iqtisadi inkişafına təkən verici rol oynasın. Nə səbəbi bunu etmirlər? Deməli, burada hansısa maraqlı dairələr var ki, onların marağındadır ki, Abşeronlu olsun, burada infrastruktura var. Gedin yaradın başqa yerdə infrastruktur. Hazırına hamı gələr. Bizim məqsədimiz xarici investoru onların marağına görə yox, ölkənin marağına görə. Ölkənin regional inkişaf marağına görə. Biz təxminən 1 milyon dollar qazana bilərik bir məntəqədə və 10 məntəqədə. Hansı yaxşıdır? Bir məntəqədə yaxud da 10 məntəqədə. Təbii ki, nə qədər çox bölgələrdə biz... bir neçə dəvə çıxışlarımda da demişəm, məqalələrdə də yazıram. Bizim var çox əlverişli sədərəkdə yaratmaq olar. Astarada, İran Astarasında azad iqtisadi zona yaradırlar. Deməli, bizim Lənkəran Astaradakı potensial investorlarımız gedəcəklər İran Astarasına. Bunu istəyirik biz. Biz istəyirik ki, ora inkişaf etsin. Yaxud sabah Ruslar Dərbənddə yaradacaqlar. Quba Xaçmaz zonasında investorlar, bizim investorlar, qaçacaqlar ora. Biz əksinə, biz çalışmalıq özümüzdə yaradaq, onları bizə cəlb edək. Bu bizim ölkəmizin marağındadır, iqtisadi marağındadır, geosiyasi marağındadır. Sərhəd bölgələri çox həssas bölgələrdir. Biz düşünməliyik ki, sərhəd bölgələrdə iqtisadi sabitliyi olsun ki, burada xoşa gəlməz sonra həm siyasi, həm iqtisadi problemlər yaranmasın. Biz sərhəd bölgələr xüsusi həssas olmalıyıq və burada xüsusi ölkədən fərqli olaraq xüsusi siyasət aparmalıdır və bu da ölkənin ümumi geosiyasi inkişaf gələcəyi səpkisindən baxılmalıdır.
Çingiz Məhəmməd dedikləri bu. Rövşən bəy, nə dərəcədə siz Çingiz Məhəmməd razısınız bu məsələdə və sizcə azad iqtisadi zonaların yaradılması prosesində əsas əngəl nədir?
Münasibət bildirmək istəmirəm. Çünki Azərbaycanda azad iqtisadi zonaların yaradılması ətrafında müzakirələr, mən asıqı deyəm ki, artıq nağılvari bir müzakirələrə çevirib. Çünki mən yadımdadır 90-cı illərin ortalarında BMT-nin bir rezident əlaqələndiricisi var idi. O, Sumqayıtda yaradılmaq məsələsi var idi. Sonra o əlaqələndiricisi Azərbaycandan getdi. Və uzun zamandır məsələ ətrafında çəkişmə gedir. Amma mən Çingiz müəllim bayaq bir məsələyə toxundu. Çünki mən bu məsələyə ona görə qayıdıram ki, doğrudan da Azərbaycanda regionun inkişafı, mən yenə də o fikir deyəm ki, uzun müddətli bu sahəni araşdıran tədqiqatçı kimi deyirəm ki, idarə etmə islahatları olmasa bu məsələlərin hamısı ən yaxşı halda yaxşı bir elmi məqalə şəklində fikirlərindən uzağa getməyəcək. Çünki mənim bələdiyyələrlə bağlı danışdı. Söhbət təkcə bələdiyyələrin bugünkü bələdiyyə sistemi ilə getmir. Ümumiyyətlə mən regional idarə etmədə bizim bugün gördüyümüz kənd qəsəbə səviyyəli bələdiyyələrdən getmir. Məsələn, Polşada paviyatlar var, qiminalar var, kifirləri sistemin qurulmasından və ümumiyyətlə dövlət idarə etməsinin tam şəkildə əks mərkəzləşməsi prosesi söhbət gedir. Özdə mən qətiyyən o fikirlə razı deyiləm ki, Azərbaycanda bugün bələdiyyələr ancaq torpaq satır və ona görə onlara səlahiyyət vermək olmaz. Sadəcə Azərbaycanda mərkəzi hakimiyyət və məmurlar Azərbaycanda hansı səviyyədə yerli özünü idarə, hansı reputasiyada yerli özünü idarə görmək istəyirlərsə, o səviyyədə idarə etməlidir. Sabah onların baxışı dəyişdi, hesab edəsək ki, Azərbaycanda daha demokratik prinsiplərlə yerli özünü idarə institutu formalaşdırılmalıdır. Mən əminəm ki, həmin sistemi də formalaşdırmaq mümkün olacaq. Sadəcə burada korporativ və konkret maraqlar var, məmur maraqlar var. Onlar bir imkan vermirlər Azərbaycanda normal o cür idarə etmə siyasi sistem qurulsun. Yəni deməyim odur ki, bunların hamısını biz əgər hazır olmayacağıqsa, məsələn, regionların inkişafı ilə bağlı bir proqram icra olunub, artıq 5 il qüvvədə oldu və nəticəsi bağlı indi çox müxtəlif yanaşmalar var. Məsələn, bizim ümumiyyətlə regional inkişafa münasibətimiz, o indikatorlara münasibətimiz dəyişməlidir. Biz də elə bilirlər ki, hardasa sosial tikintilər aparılıbsa, yol çəkilibsə, elə bu regionların inkişafı deməkdir. Əvvəla mən sizə deyim ki, o rəqəmlərin özünə müəyyən manipulyasiyalar var. Məsələn, Azərbaycanda deyirlər ki, 85% qazlaşıb regionlar. Burada söhbət rayon mərkəzlərinə qaz gəlib, deyirlər ki, regionlar 85% qazlaşıb. Gedin monitoring aparım. Məsələn, mən Cənub zonasında aparmışam. Lənkəranda kəndlərin cəmisi 25-30%-ında yer təsərrüfatlarının qazı var. Masallı da onun kimi. Yəni bizim infrastrukturumuzda kifayət qədər problem var. İkincisi, 5 ildən sonra regionun birinci inkişaf proqramı başa çatır. Məlum olur ki, yenə də regionlardakı sahibkarların büdcədə payı heç 2% ötmür. Bu inkişaf necə baş verir? Hələ mən demirəm ki, o 2%-in içərisində dövlətin pulu ilə aparılan tikintilərin hesabına ödənilən nə qədər vergilər var. Yəni bilirsiniz, məsələlərə münasibət dəyişməlidir. Yenə deyirəm, mən o qədər nəzərim şeydə deyirəm ki, Azərbaycanda regionları inkişaf eləmək üçün, sahibkarlığı stimulaşdırmaq üçün hansı kriz mexanizmlərindən istifadə etmək ehtiyac var, hansı deyir o bir misal var, deyir top atmır, deyir səbəbi nədir? Deyir ki, birinci səbəb odur ki, barıtı yoxdur. Deyir 1000 səbəbi varsa 999-un demə. Bizim ən ciddi problemimiz odur ki, sahibkarlığın inkişafına siyasi münasibət dəyişməlidir və Azərbaycanda bir mənalı şəkildə azad sahibkarlıq mühiti yaranmalıdır. Bugün Azərbaycanda verilən kreditlərin 88% son məlumata görə Bakının payına düşür. Üstünə Sumqayıtı və Gəncəni də gələndə məlum olur ki, bu iri şəhərlərdən kənarda regionlar deməli heç 7-8% kreditləşmədə, iqtisadi kreditləşmədə payı yoxdur. Nədir inkişafdan söhbət edə bilərik? İnkişaf ki, siz inkişafa münasibət dedik də biz böyük tikintilərə baxıb bunu inkişaf hesab edirik və hesab edirik ki, məsələ bundan həll olunur. Münasibət nə qədər problem həll olunmayacaq.
Məsələn, misal üçün münasibət bir məqamda indi nədən ibarətdir və necə onu dəyişmək, Rövşən bəy?
Münasibət olmalıdır ki, bizim keyfiyyət indikatorları haqqında fikirləşməliyik ki, bu günlərin bizim o manipulyasiya olunmuş rəqəmlərlə yox. Real olaraq regionlarda sahibkarlığın inkişafı, büdcə töhfəsi necə dəyişir, iş yerlərinin açılmasına yenə deyirəm, söhbət belə deyək, ayrı-ayrı şeydirmiş rəqəmlərdən gəlir. Objektiv rəqəm. Yeni açılan iş yerlərində özdə söhbət uzun müddətli iş yerlərindən gedir. Sahibkarlıq subyektlərinin payı necə dəyişir? Bugün siz təsəvvür edin ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə ümumi daxili məhsulun 3-də 2-sin beyin əməyi yaradır. Azərbaycanda həmin məbləği 3-də 2-sin az qala xam mal yaradır. Azərbaycanda necə inkişaf eləmiş iqtisadiyyatdan söhbət gedə bilər ki? Hələ mən demirəm ki, indi gör Bakı o ümumi daxili məhsulunda 75%-in təxminən başı yaradır. 20-25% regionların payına düşür. Yəni biz siz o obyektiv göstəricilər, indikatorlar ortaya qoymaq ki, regional inkişaf deyəndə nələr nəzərdə tutulur? Əgər biz desək ki, bu tikintilər region inkişafıdır, onda hər şey yaxşıdır. Yox, mən dediyim təsir göstəriciləri. Bu günlərin Gədəbəydə tutaq ki, hər 100 nəfərə orta məktəb qutaran düşən şagirdin ali məktəbə qəbul olma səviyyəsi Bakıdan 10 dəfə geri qalır. Bu regionda necə inkişaf ola bilər ki? Orada inkişaf varsa o sosial tikintilərin nəticəsi özünü onda göstərməli. Bir təsəvvür edin ki, Bakı ilə Gədəbəyin arasında mən axırıncı 2008-in qəbulun nəticələrini deyirəm. 10 dəfə fərq var.
10 dəfə fərq.
Bəli, hər 100 qutaran məktəbi qutarıb ali məktəbə sənəd verənlərdən qəbul olanların nisbətində 10 dəfə qədər fərq var.
Bəcən Acaqlı, göstərəcəyiniz.
Yəni, bu qədər disbalansın regional, biz həm sosial baxımdan, həm iqtisadi baxımdan disbalansın olduğu ölkədə heç vaxtı regional inkişafa münasibətdə obyektiv göstəricilər tapmaq lazımdır. O çətin də deyil, o göstəricilər Amerika kəşfi yetkisi yoxdur. Bir neçəsini mən sadaladım, bir xeyri hissəsində baxıb demək olar.
Aynen. Mətəm Rövşən bəy, iştirakizə görə təşəkkürlər. Çox sağ olun. Rövşən Ağayev idi bizimlə telefon xəttində İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Çingiz Mayev studiyamızdadır. Regional İnkişaf Mərkəzi rəhbəri. Çingiz bəy, əlavəniz?
Mən əlbəttə istərdim bir şeyə xüsusi diqqətimizi yönəldim. Əvvəla bu problemi biz obyektiv deməliyik ki, Sovet dövründən qalan problemdir. Yəni, regional inkişaf baxımından, iqtisadi inkişaf baxımından natarazlıq Abşeron və digər bölgələr.
Sovet 18 il keçib üstündə.
Sovet dövründə, yəni bu uzun...
Düzəlmir elə?
Yox, mən gəlin səmimi danışaqında. Bu uzun müddətli prosesdir. Sovet dövrü Azərbaycanda 70 ildən çox olmuşdur. 70 il ərzində, yəni 1920-ci ildə də bu qeyri-tarazlıq var idi. Yəni iqtisadi inkişaf, yəni Bakı kapitalist şəhəri idi. Digər bölgələr heç kapitalizm qoxusu yox idi orada. Yəni 20-ci ildən sonra dövlət, yəni Sovet sistemində planlı və proporsional inkişaf siyasəti əsasında digər bölgələri inkişaf etdirməyə başladı. Ancaq bu natarazlıq Bakı və bölgələr üzrə bu qaldı və daha da dərinləşdi. Baxmayaraq ki, zavodlar yaradıldı bölgələrdə, Gəncədə, həmən Mingəçevirdə, Qazaxda və s. s. Yəni, şəhərlərdə müəssisələr yaradılma başlandı və 60-cı ildən başlayaraq ölkənin məhsuldar qüvvələrinin inkişafının dövlət proqramına əsasən bölgələrdə xüsusən sənaye potensialının inkişafına xüsusi diqqət verilirdi. Ancaq bu natarazlıq qalırdı. Və mən inanmıram ki, yaxın 10 ildə də bu natarazlığı biz pozaq. Ancaq biz çalışma o demək deyil ki, biz bununla razılaşmalıyıq. Elə regional inkişaf siyasəti aparılmalıdır ki, yəni bölgələrə, mən niyə azad iqtisadi zona dedim? Abşeronda qətiyyən olmaz azad iqtisadi zona yaratmaq. Yəni, məqsəd qoyulmalı ki, Abşeronda kənarda, harda olur olsa, ancaq Abşeronda olmasın. Çünki bu Abşeronun yenə digər bölgələr arasında uçurumuna daha da təkan verici rol oynayacaq. Biz bu barədə düşünməliyik. Onun üçün də, yəni, indi dövlətin bu sahədə apardığı siyasət nə dərəcə uğurludur, uğursuzdur, bu haqda danışmaq indi çətindir. Çünki bu uzun müddətli prosesdir və bu uzun müddətli prosesin aradan qaldırılması üçün strategiya qurulmalıdır. Hı-hı. Yəni indikatorlar Rövşən dediyi kimi o ikinci məsələdir. Hı-hı. Birinci strategiyadır. Yəni bu elmi baxışlar deyil. Bu düşünülmüş siyasət olmalıdır ki biz bölgələri necə inkişaf etdirməliyik? Strateji baxımından biz necə görürük ölkənin regional inkişaf gələcəyini? Biz bunu aydın bilməsək, indikatorların xeyri yoxdur. Yəni, biz bilməliyik, strategiya müəyyən olmalıdır. Biz regionların inkişafını ölkə daxilində, regional inkişaf baxımından necə görürük? Hansı yeni qütblər olmalıdır? Bu qütblərə biz təkan vericilik. Buna uyğun da dövlət proqramları realizə olmalıdır. Yalnız regionların inkişafı yox, sahəvi sahələrdə, aqrosektorun inkişafı, turizmin inkişafı, hər bir sahənin inkişafında məhz o regional inkişaf siyasətinə uyğun aparılmalıdır. Əgər biz turizm sektoru inkişaf ediriksə və bizim məqsədimiz, məsələn, qərb bölgəsi inkişafdır, ancaq biz 1 milyard dollar qoyub qubaq açmazı inkişaf edirik, deməli bu regional inkişaf siyasətinə ziddir. Yəni, o regional inkişaf strategiyasına uyğun olaraq, digər ixtisaslaşmış dövlət proqramları da ona işləməlidir.
Amma məsələ, Rövşən bəy də biraz əvvəl qeyd edir ki, yəni, məsələ danışmaqdan o tərəfə getmir, yəni işləmir.
İndi mən də deyirəm, strategiya lazımdır. Bu strategiya müəyyən olunmamış. Təsəvvür edin, siz müalicə edirsiniz xəstənə, diaqnozu müəyyən etməyibsiniz. Siz mütləq də bilməlisiniz ki, strategiya necə olmalıdır. Yəni, bu strateji bir konsepsiya. Müəyyən olmalıdır. Ona uyğun konkret dövlət proqramları, ixtisaslaşmış sahəvi üzrə proqramlar realizə olmalıdır. Ondan sonra biz nəsə irəliləyiş olacaq. Ancaq Abşeron və digər bölgələr arasında olan bu uçurum, bu, yenə deyirəm, tarixi keçmişdən qalmış mirasdır və bu hələ davam edəcək. Bizim məqsədimiz odur, dövlətin məqsədi odur ki, bu olan fərqin azaltmaq. Əsas problem budur.
Kingz mən, müşahidələriniz nəyi göstərir? Bax, son zamanlar bu böhran əgər təsir edirsə, Azərbaycana əgər təsir edirsə, mən qəzetlərin birində oxudum ki, şəhərlərdən əksinə bölgələrə yavaş-yavaş axın başlayır. Sahibkarlar regionlarda artıq öz biznesini qurmağa çalışırlar. Bu proses gedirmi? Müşahidələriniz göstərir.
Yəni, siz bilirsiniz ki, regionlar əsasən İqtisadi inkişaf kənd təsərrüfatı əsasındadır. Hı. Böyük əksəriyyətində. Və orada hələ o da faktdır ki, torpaqlar hələ tam istifadə olunmamışdır. Yəni, boş torpaqlar kifayət qədər. Baxmayaraq ki, özəlləşdirilib. Bir qisminin imkanı yoxdur, bir qismi iqtisadi baxımdan əlverişli deyil deyə bu torpaqları istifadə etmir. Yəni, dövlət bu istiqamətdə müvafiq kredit sistemini təkmilləşdirilməlidir və burada əlbəttə ki, bu məmurların da əyri işləri olmalı deyil ki, yəni həqiqətən fermerlər də arasında kredit sistemi daha təkamül, daha təkmilləşdirilmiş halda tətbiq edilsin, həqiqətən rəqabət yaralsın. Çünki biz, mən hesab edirəm ki, yəni neft sektorundan sonra bizim aparıcı ikinci sahə turizm yox, məhz kənd təsərrüfatı olmalıdır. Yəni, ora vəsait daha çox yönəldilməlidir. Və xüsusən kiçik və orta sahibkarlar vəsait düşünülmüş verirsə, bu, həqiqətən Azərbaycan iqtisadı böhranından çıxmasında böyük rol oynayacaq. Əgər orada biz indi, xüsusən indi yaz, yay dövründə düzgün kredit sistemi aparılmasa, düzgün rəqabət yaradılmasa, mən sizə tam əminliklə deyirəm, payızda, hər bir Azərbaycanlı vətəndaş bu böhranın nəticələrini daha real hiss edəcəkdir. Yəni, nə vaxt ki, kənd təsərrüfatı məhsulları becərilməsi, yığılması başlanacaqdır. Hı-hı. Əgər, məsələn, dənli bitkilərin bir qismi lazımı kredit olmadı, leasing olmadı, yanacağı verilmədi, onlar istehsalı dayandırdılar, yaxud da az istehsal etdirlər. Yəni, bazar təmini olunmayacaqdır. Biz gətirməliyik, gətirəndə də təbii ki, Rusiyada da, Qazaxıstanda da bu böhran vardır. Orada da istehsal azalacaqdır, qiymətlər də qalxacaqdır. O da gəldi, dövlət artıq xərclər etməlidir. Və eyni zamanda fermerlər də gəlir əldə etməyəcək. Eyni zamanda işsizlərin sayı artacaqdır. Yəni, bizim kənd təsərrüfatı sektorunda indi düşünülmüş siyasət, xüsusən fermerlərə dəstək, kredit sistemində bütün dəstək istiqamətində düzgün qurulmasa, mən hesab edirəm ki, böhranın nəticələrini daha real biz payızda hiss edəcəyik. Birin aklı.
Çingiz, ben minnettarım herhalde. Səmi söhbətə görə çox sağ olun, teşekkürler.
Tüm bunlar beni bir vətəndaş kimi narahat edir, ürəyimi narahat edir, onun için de ben bunları deyirəm.
Çingiz İsmayıl studiyamızın qonağı, Azərbaycanda Regional İnkişaf Mərkəzində rəhbəri. İşdən sonra proqram bugünlük bitir. Sabah akşam saat 5-də Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından və Türksat üstəgəl Hotbird peklərindən yayımda eşidilmək ümid ilə salmaq.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya F1 el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü ola bilər.
Sen de tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
touch here.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.